Si estábamos a micrófono pechado falando da súa actividade, a súa actividade que sigáis é agora tan importante como cando estaba en activo, se pode decir así.
Bueno, a importancia do que eu fago é sempre unha importancia pequena, moi pequena, vamos, é superlativo, pequenísima, pero moi pequeniña, moi pequeniña, pero bueno, cando estaba en activo tiña as clases. Agora non teño as clases, pero teño, eso sí, outras actividades. En fin, dar alguna conferencia, escribir alguna cousa, e, sobre todo, pois, estar preparando, pois, nada, pequenos libros e todo que hai que ir botando para diante.
Pero é xusto que se xubile alguén que ten tanto que decir?
A mí parece que a xubilación, este adianto da xubilación aos 65 anos, que é contraproducente. Vamos, que é un mal. O sea, que les están no ensino, nunha profesión, é fácil, verdad, que ao mellor alguna profesión, Dios mío, teña que descansar. Non sei, pero vamos, os que están, por exemplo, dedicados a esos dos estudios de precisión para calcular o que vai o instrumento que vai ir á atmósfera ou cosas así. Bueno, esos agotaranse máis axiña. Agora ben, ou dar unha clase ou, en fin, consultar a un enfermo, estamos vendo que, en fin, os médicos siguen consultando enfermos e siguen atinando moi ben cos remedios. Os abogados siguen defendendo pleitos, inda que teñan 65, 75 e hasta houve hai quen defende os 85. Pareceme que inda hai abogados de máis de 80 anos hoxe que están exercendo e moi ben exercida a profesión. O mismo un profesor. O profesor pode continuar ensinando, porque ensinar non é só ensinar que aprendan unhas cousas, sino que aprendan a aprender. Fortalecer o ánimo dun alumno para que vexa que non hai un secreto especial, non temos a vara máxica, ningún profesor ten a vara máxica para decir, bueno, agora fago aquí un aspavento e entrache todo na moleira. Non. Ten que entrar por convicción de que hai que traballar. Dixen moitas veces, e cuido que dirá moita xente tamén, hai que terquear a un alumno, non se lle debe decir, usted non sabe nada, usted está así, usted está andando, non? Dixen, bueno, usted non estudiou isto hoxe, hai que estudiarlo. Hai que estudiarlo porque, se non estudia usted isto, non o sabe. A miña asignatura, isto dixeno moitas veces, a miña asignatura non lle ten máis importancia que hai que aprobala para ser bachiller. Entón, hai que levar traballo, porque eu, para lle explicar a usted que os Pirineos están aí entre España e Francia, pois levei bastante traballo, levei moito traballo para aprenderlo. Eu cuido que sin traballo non se aprende. Isto, verdad, a convicción as xentes, levar unha cátedra, eso sí, sempre con un tono emocional, es decir, non se pode prescindir, verdad, de que o que estamos explicando hai que explicarlo de corazón, de sentimento, sea isto o que for. O mismo podemos explicar a subida ao Everest como podemos explicar os ríos de Galicia. É exactamente igual. Hai que poñer en todo a emoción. Si poñemos no Everest a emoción do que vai escalando a montaña, e que pode cair, e que vai chegar ao final, ou que non pode chegar ao final, tamén temos unha emoción pros ríos de Galicia. Estes ríos que teñen unha claridade enorme, que se ve ao fondo, que veñen batidos as aguas que van parar a unha ría. Todo isto ten unha emoción, que pasan por un sitio, que hai unha lenda ao redor dun río, ou metida no mismo río, nas aguas do río. Bueno, isto a xente animas, isto pode facer calquera aos 60, aos 70 ou se cadra aos 80 anos.
Vostede di que non hai un secreto especial para o ensinante, pero si hai un secreto especial do bon trato, e eu lembro-me do trato que vostede me deu, non se lembrará, fai 28 anos na miña chegada ao Instituto de Lugo. Era un trato especial.
Sí, o trato, cando chegamos, rapaces, isto é moi, claro, ten a súa chave de secretos. Un rapaz chega ao instituto, tópase con tres señores diante que o van a examinar. Entonces, el ten, lógicamente, medo a el rapaz que entra chorando. Bueno, por regla general era o primeiro que examinaba. E entonces tiña sempre unha arma defensiva para o rapaz. E era preguntarlle, vamos a ver, usted de onde é? Ah, son de tal sitio, de tal outro. Home, vaya, por ali pasa un río, un río non moi grande, pero, sí señor, chamanlle o Rigueiro de tal, ah, moi ben, moi ben. E ali, ademais, é moi importante tal cousa ou tal outra. Ás veces facía lle unha pregunta, vamos a ver, home, como é a economía do seu pueblo, daí, dese concello donde é usted? E el mirábame con ollos así, decía, non hai. Ai, ai. E era cando había que descubrirlle precisamente o gran misterio, ese misterio que vai de decir, que é unha economía? A economía donde hai fábricas, minas, pero non ve, hai aí, bueno, recordo un que lle dicen, sí, home, sí, pasei, acabo de pasar, onte pasei por ali, e hai unha economía preciosa, ademais, ves, en fin, o centeo, sigueu inmutable. Sí, home, que, si se, hasta fai eso que se chama as ondas do mar do centeo. Ai, o pan. Cira, a expresión do pan, claro, porque o centeo é o pan. A min gustábame eso, que o rapaz se encariñase inmediatamente e que vise como podía responder moi ben ao que se lle preguntaba. Así, verdad? Claro, que había rapaces que ao millor tomaban as cousas polos cerros de Úbeda. Recordo unha vez que lle preguntei a un, apellidábase Conde, e dixen, vaya, 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 e usted sabe que é eso de Conde? Non, señor, non. Bueno, eu expliquei o que era o Conde, pero o rapaz suspendeu. E suspendeu porque non supo nada en matemáticas, equivocouse na escritura, en fin, había, non podía aprobar. Ben, volveu, non sei, en setembro ou ano seguinte, e a mí, eu como non sabía que era o mesmo, dixenlle, home, Conde, caramba, e eso do seu apellido, e díceme, xa me suspenderon unha vez por isto, e ainda me van suspender outra. Non, mire, non, porque non me supera usted o que era Conde, ou o que era Marqués, si se apellidara así, ou o que era un río, se se apellidaba río, pois eu non o iba a suspender. Eu diríalle o que era, e nada máis, e logo faríalle outras preguntiñas, de modo que non, estea tranquilo, non foi por eso por lo que se suspendeu. Pero, claro, os rapaces había que tratalos, pareceme que había que eu, polo menos, tiña que tratalos así. E cada un, dícese que cada maestriño ten o seu libriño, e efectivamente, no fondo, hai que ter un libriño, o seu, porque tamén cada alumno que chega é diferente do que veu antes. Cada ser ten a súa personalidade. O alumno ten, todos os alumnos, cada alumno ten unha personalidade. E esa háselle de reconocer no primeiro momento. Os alumnos mirarán pro profesor e tratan de descubrir de conocerlo, e incluso de conocer as fraquezas. O sea que, como poidan, moitas veces, ya, aquelo das preguntas que facían, cousa que eu estimaba moito, eso non o superon eles, hasta que deixei as cátedras. Que unha das cousas que me gustaba era que fixeran preguntas, porque eso son inquietudes as que hai que atender. Si alguna vez preguntaba unha cosa que a mellor non sabía, podíanme decir quen era a Greta Garbo ou quen sei eu, Quintín Duval. Bueno, pois, eu dicíalle, mire, neste momento non sei quen, non salía eu nunca por os cerros de Úbeda. Noblemente, dicíalle, sabe, si sabía o que era, pois dicíalle o que era. E si non, dicíalle, mire, para o día xa veremos como é isto. Efectivamente, eu miraba o que era aquilo e chegaba á clase no día que lle correspondía e explicaba o que me habían preguntado. Sempre me gustou eso, o diálogo. Por eso eu nunca me sentei nunha clase e con frecuencia, con bastante frecuencia, andaba polo medio das clases, paseando por entre os alumnos. Eso sí, tamén tiña unha pillería, eso confeso, que era para que todos estuvesen atentos. Eu facía repetir ao mellor unha cousa, de modo que tratábase de, que sei eu, de unha cousa calquera. E preguntaba ya a un alumno que estaba ao pé de min. E repentinamente, e ademais de espaldas para o resto dos alumnos, chamaba a outro que estaba no extremo oposto, o que estaba máis lonxe de min, señor fulano. A ver, como é isto? E así, desta maneira, a atención, unha atención non de esclavitud, senón unha atención garbosa, porque esperando, dice, a ver agora si me pregunta a min. O sea, non é eso de decir, agora, este, que me vai preguntar a min. Non. Ten que ser unha cousa garbosa. Cada cual está atento, e está atento para contestar garbosamente, é decir, que chegue á casa e si lle pregunta, que lle debe preguntar sempre seu pai, e que fixeste de xoxe? Oh, don Antonio preguntoume tal cousa, e díxenlle, e despois eu pregunteille tal outra, e díxome isto, aquilo, outro ou demais alá. Eso, verdad, era, para min, era un elemento importantísimo. Useino sempre, non estou pesaroso do que fixen. Non sei con usted o que faría, eso sí que non me lembro.